sizlarga rostini aytay. O'g'il otaning qilgan ishlarini ko'rmaguncha o'zi hech narsa qila olmaydi. Ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Assalomu alaykum. Xudoni ota sifatida tanishimizdan oldin otaning qanday bo'lishini eng avvalo yerdagi otalarimizdan o'rganamiz. Xudoni qanday ota sifatida ko'rish yerdagi otalarimizning qandayligiga bog'liq. Ota-ona haqida gaplashishdan oldin Xudo nega odamzodni erkak va ayol qilib yaratganini bir sababini aytib o'tsak. Hammamiz Xudo erkak bilan ayolni nasl qoldirish uchun yer yuzida odamzodni ko'paytirish uchun yaratgan degan haqiqatni bilamiz. Biroq bunga sabablar juda ko'p. Bilasizki, Xudo odamni o'z suratida yaratdi. Xudoning suratida bo'lgan odamzod o'z farzandlariga Xudoning sifatlarini ko'rsatishi, kichikligidanoq Xudo haqida tasavvurini boyitish kerak.
Agar otalar ham ruhan ham jismonan farzandlari bilan birga bo'lsa, farzandlar o'z otalariga ishonch oshadi va o'z navbatida Xudoga ishonishni ham o'rganadi. Otaning farzandlar hayotida 3 muhim va asosiy roli bor. Birinchisi, ota farzandlariga ism qo'yishi. Ularni muhabbat va nasihat bilan o'stirishi va nihoyat marhamatlashi kerak. Agar ota zimmasiga mana shu ishlarni to'g'ri bajarsa, farzandlar otaning xatti-harakati va so'zlari orqali samoviy otaning sifatlarini bilib oladi. Bordi buning aksi bo'lsa, farzandlar Xudoga ishonmaydigan bo'lib ulg'ayadi. Xudo odamzodni ayniqsa otalarni ovoz bilan marhamatlagan. Bu ovoz yoki tovush katta ta'sirga ega. Bu ovoz bilan otalar o'z farzandlariga ism beradilar. Shu ovoz bilan farzandlarining ismini aytib chaqiradilar. Va shu ovoz bilan ularni barakalaydi.
Xudo ilk odamzodni yaratganida uning ovozi Xudo istaganidek edi. Biroq gunohdan keyin otalar o'zlariga berilgan ovozdan qanday foydalanishni unutib qo'ydilar. Bugungi kunda ko'pchilik o'g'il-qizlarning yuraklari otasining ovozini qo'msab nola chekmoqda. Otaning farzandiga yaxshi ism qo'yishi juda muhim. Bundan tashqari otalar farzandlarini chaqirar ekanlar, ovozlarda muhabbat va faxr sezilib turishi kerak. Farzand otasining mehrini hali uni chaqirganida yo'q sezsin. Ba'zi otalar farzandlarini mehr bilan chaqirish u yoqda tursin. Hatto kamsitadigan so'zlarni ishlatadi. Otalardan qiz bolasan, latta, lapashang kabi so'zlarni eshitgan bolalar otasining mehriga, daldasiga, tasdig'iga muhtoj bo'lib o'sadi.
Yuragidagi shu bo'shliq bilan ulg'ayib, farzandlariga ham shu bo'shliqni meros qilib qoldiradi. Agar shunday muhitda shu bo'shliqlar bilan ulg'aygan bo'lsangiz, bu bo'shliqni samoviy otangiz to'ldirishga qodir. Agar o'z qobig'ingizdan chiqib, uning muhabbatiga yo'l qo'yib bersangiz, u sizni mehr muhabbatiga cho'miltiradi. Otalarining ovozida hokimiyat bor. Bu ovoz bilan otalar farzandlarini marhamatlab, ruhan tiklashi yoki ruhini cho'ktirib, g'azabga boshlashi mumkin. Yunon tilida o'stirish so'zi yumshoqlik bilan oziqlantirish degan ma'noda keladi. Otalar farzandlarini ham ruhan, ham jismonan oziqlantirishi va mehr ko'rsatish uchun yaratilgan. Agar otangizdan mehr va rag'bat ko'rmagan bo'lsangiz, buning og'irligini his qilgansiz. Farzandlaringizga mana shu og'riqni ravo ko'rmang.